Ljetopis. Na današnji dan 19. februara 1800. godine Napoleon Bonaparte se proglasio prvim konzulom Francuske. Napoleon Bonaparte je jedan od najkontroverznijih ličnosti moderne istorije. Mnogi površni ljudi ga upoređuju sa Hitlerom samo zato što je bio autokrata i osvajač. Njih dvojica nisu isti. Napoleon jeste bio autokrata i osvajač, ali je također bio i zagovornik slobode, jednakosti i bratstva. Francuska revolucija koja je pokrenuta 1789. godine prelomni je događaj moderne istorije Evrope i čovečanstva. Prije i poslije njega ništa nije bilo isto. Iako je zapravo mnogo što ostalo isto. Pitanje o tome da li su proklamovani sloboda, jednakost i bratstvo zaista došli među Francuze, a kasnije i ostale Evropljane, još uvijek je otvoreno. Francuska revolucija je korenito promijenila društvene i političke odnose, psihološki doživljaj svijeta, državu kao takvu. Prvo Francusku, a onda i ostale zemlje. Feudalizam je vremenom ukinut, cijeli sistem je modernizovan. Međutim, bilo je možda malo prerano za demokratiju jer prvoj Francuskoj republici nedostajala je postojanost pravca, a narodu čvrsta ruka. Ona se je pojavila u svojstvu Napoleona Bonaparte, Korzikanca koji se je probio kroz revolucionarne vojne redove i postao general, a nakon državnog udara, a kasnije se krunisao za imperator. Njegovu vladavinu obilježilo je trajno ratovanje protiv Velike Britanije, Austrije, Pruske i Rusije. Dobio je praktično sve bitke do 1812. godine, od kojih su mnoge ušle u anale vojevanja, pa se i danas izučavaju na akademijama. Serija vojnih uspjeha bila je rezultat njegove sposobnosti da primjenjuje enciklopedijsko znanje konvencionalne vojne misli na situacije u realnom svijetu. To je on pokazao kreativnim korištenjem artiljerijske taktike, pa je artiljeriju koristio kao mobilnu silu, koja je podržavala napredak pješadije. On je to ovako opisao. Ja sam se borio u 60 bitaka i nisam naučio ništa što prije toga nisam znao. Bio je majstor i špijunaže i obmane, imao je poseban smisao za to kada treba da udari. Često je dobio bitke tako što je koncentrisao svoje snage, a da neprijatelj nije bio svjestan. Za tu svrhu koristio je špijune da bi sakupio informaciju neprijatelju, a vješto je sakrivao raspoređivanje svojih snaga. Za godinu dana Napoleonovog pohoda ostvario najveće prodore po tradicionalnim normama 18. vijeka, a taj njegov pohod označavao je novu eru u istoriji ratovanja. Francusko carstvo je uspostavljalo čitav niz marionetskih kraljevina. Ipak i pored tog monarhističkog sistema uprave, države su bile liberalne i sekularne, moderne u svakom smislu, sa građanskim zakonicima koji su iz korijena promijenili društvene odnose u zemljama u kojima su uvedeni, baš kao što je prethodno se desilo u Francuskoj. A onda je došao katastrofalni pohod na Rusiju koji je završio fijaskom, pa je nakon dvije godine koalicija država Napoleona zbacila s vlasti i prognala na Elbu. On je sa ovog ostrva pobjegao, vratio se na tron i kod Waterloa sukobio sa istim neprijateljem. Umalo nije pobjedio jer je moglo da prevagne i na njegovu stranu. Napoleon je zatvoren i prognan na britansko ostrvo Svetu Jelenu, 2800 km od Gvinejskog zaliva u Južnom Atlantiku. Dok je bio na Svetoj Jeleni pisao je memoare i umro je 1821. godine. Na današnji dan 19. februara 1997. godine umro je kineski državnik Deng Xiaoping, glavni arhitekta privrednih reformi i silovitog ekonomskog uspona Kine krajem 20. vijeka. Najmnogoljudnijom zemljom svijeta rukovodio je od 1978. godine, a s posljednje zvanične funkcije se povukao 1990. ali je njegov presudan utjecaj ostao neosporan do smrti. Kina je bila svjetski lider u nauci i tehnologiji do Ming dinastije. Četiri velika otkrića Kine, pravljenje papira, kompasa, baruta i štamparstvo su se proširile širom Azije i Evrope. Međutim, kineske naučne aktivnosti su se smanjile u 14. vijeku. Za razliku od naučnika u Europi koji su prošli kroz naučnu revoluciju, srednjevjekovni kineski mislioci nisu pokušali da redukuju observacije prirode na matematičke zakone i nisu formirali školovanu zajednicu koja bi mogla da ima kritično mišljenje i mogla da preispituje naučni doprinos drugih. Kinesko društvo se koncentrisalo na literaturu, umjetnost i javnu administraciju, dok se nauka i tehnologija smatrala trivialnim i manje bitnim. Građanski rat u Kini se završio 1949. godine pobjedom komunističke partije, a napori da se organizuje nauka i tehnologija bili su zasnovani po modelu Sovjetskog saveza. Kulturna revolucija 1966. do 1976. godine imala je katastrofalan utjecaj na kinesku nauku i istraživanje, jer su naučnici bili proganjani, a ulaganje u istraživanje i obrazovanje je bilo redukovano. Nakon smrti Mao Tse-tunga 1976. godine i kraja kulturne revolucije, Deng Xiaoping i novo kinesko rukovodstvo počinje sa reformama ka stvaranju tržišne privrede uz određenu ulogu države. Kolektivizacija poljoprivrede je napuštena, zemljišni posjedi su privatizovani, a trgovina se inostranstvom je postala glavna orijentacija države, zbog čega su stvorene posebne privredne zone. Neefikasna državna preduzeća su restrukturisana, a neprofitabilna su odmah zatvorena, što je dovelo do velikog otpuštanja radnika. Za današnju Kinu je karakteristično postojanje tržišne privrede zasnovane na privatnom vlasništvu i ona je jedna od najboljih primjera državnog kapitalizma. Država i dalje ima glavnu ulogu u strateškim privrednim granama, kao što su energetika i teška industrija, ali se broj privatnih preduzeća povećava ogromnom brzinom. Od početka ekonomske liberalizacije 1978. godine, Kina ima jednu od najbrže rastućih privreda svijeta. Rast njene privrede uglavnom se zasniva na investicijama i izvozu. Visoka produktivnost, niski troškovi rada i relativno dobra infrastruktura omogućili su joj da postane svjetski lider u proizvodnji.
Ljetopis.